filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa.
Kao na filmu.
Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Tijana Grumić, dramska spisateljica i dramaturškinja, gošća je večerašnjeg izdanja emisije Iza kulisa. Dobroveče i dobrodošli, Tijana.
Dobroveče i hvala vam na pozivu.
Neposredni povod je premijerno izvođenje predstave Mogućnost zabavljanja kod ptica u Bitef teatru 15. aprila 2022. godine prema vašem originalnom dramskom tekstu. Kada se negde sagledaju teme koje prate i motivi koji prate ovaj tekst, mogli bismo reći da na neke načine dosadašnji vaš rad u pozorištu prate.
Da, da, mislim, tiče se mnogo stvari koje mene zanimaju i o kojima inače pišem, ali s druge strane ja ga čak doživljavam kao i neko novo poglavlje koje otvaram u svom pisanju. Tu naravno postoje teme koje mene već neko vreme zanimaju, to su odnosi ljudi i životinja i uopšte antropocentričnost sveta i diskusije o tome i nekako načini da se to kritikuje, ali s druge strane mislim da se ovde otvara sada i veoma aktuelno pitanje ekoloških katastrofa i prosto sveta u kom živimo, a koji pa doslovno uništavamo. Tako da u tom nekom smislu ovaj tekst prati aktuelnost ovog vremena i nekako se dotiče nekih tema koje se, čini mi se, tiču sadašnjeg trenutka, ali istovremeno se bavi i nekim pitanjima koje su me do sada zanimalo u pisanju.
I sada možda specifičnost i možda nova stvar jeste da glavni protagonisti ovog teksta pa i ove predstave nisu ljudi, već su zapravo predmeti, i to je sada i istraživanje i preispitivanje, čini mi se, mogućnosti dramskog teksta i jedna vrsta izazova zapravo za reditelja koji je negde uspeo da na neki način predstavi možda i novo pozorište, pozorište predmeta sa nekim elementima lutkarstva.
Tako je, to je svakako nešto novo što, čini mi se, kod nas nije tako često viđano u smislu pozorišta predmeta i time kako je Nikola Isaković, koji je režirao ovu predstavu, rešio da postavi taj tekst na scenu. S druge strane, u našim razgovorima pre ulaska u rad na ovoj predstavi pričali smo o tome da li i ja treba da pišem taj tekst sa znanjem o tome da će njega da igraju predmeti, a ne jeli živi ljudi na sceni. I Nikola je upravo želeo da režira neki moj tekst baš zato što su oni duboko poetični, emotivni i bave se ljudskim emocijama, i da onda u tom nekom kontrastu nečega što je vrlo poznato ljudima, što na neki način nama deluje da pripada samo ljudima, stavi na scenu, a da to pokazuju predmeti. Tako da to jeste neki zanimljiv kontrast, ali s druge strane, da, ono što ste pomenuli kroz preispitivanje forme i mogućnosti dramskog teksta, to apsolutno stoji, i to je opet nešto što mene interesuje još od kad sam završila dramaturgiju, jer na fakultetu naravno uče nas nekim prosto klasičnim postulatima pisanja teksta i naravno da moramo znati kako su izgledali dramski tekstovi kroz istoriju i da budemo upoznati sa prosto tim nekim klasičnim i tradicionalnim formama teksta, ali onda ono uzbudljivo što dolazi nakon toga jeste upravo razgradnja nečega što postoji kao konvencija. I to je nešto što sam ja kroz razne svoje tekstove pokušavala na razne načine opet, a sad sam ovde otišla, čini mi se, eto, neki novi put i toga, ispitujući da i ko govori i kako govori i na kraju krajeva kako je i grafički taj tekst oblikovan, odnosno uobličen na papiru, a posle jeli i na sceni, što je da, vrlo neobično i novo i mislim da će biti zbog toga baš uzbudljivo gledati ovu predstavu.
Predmetnost našeg sveta, predmeti koji nas okružuju, a koji na neki način kada razmislimo dobro o tome, zapravo bez samih nas nemaju više, dakle, onu ulogu ili onu funkciju i u svojim životima. Na kraju krajeva, može li se negde i ta vrsta tragike njihovih života, odnosno postojanja, odnosno trajanja predmeta, zapravo negde preliti, odnosno negde povezati sa onim što je tragika i čovekovog života?
Apsolutno, da, ta prolaznost života i uopšte pitanje toga zašto smo tu, šta je naša svrha ovde, se na neki jako čudan i neobičan način u stvari ovde posmatra u ovoj predstavi kroz, da, živote predmeta koje smo, da, ostavili za sobom, odbacili, koje, na kraju krajeva i one koje koristimo, a opet koji imaju svoj rok trajanja ili nam dosade, pa ih zatarasimo zbog toga, ali da, na neki čudan način onda gledajući te predmete na sceni, mi naravno učitavamo ono što je nama blisko i što je ljudsko. I onda sam, gledajući neke probe, baš često razmišljala upravo o toj, da, tragici toga i videla sam mnogo stvari koje zapravo su duboko potresne i emotivne, a što možda nisam u početku očekivala razmišljajući o tome da će eto to biti neki predmeti na sceni, a ne živi ljudi, jer uvek je, čini mi se, lakše poistovetiti se sa nekim živim čovekom na sceni, koga vidite da prenosi neke emocije. A onda ovdje imate predmete koji, eto da, na izgled ne mogu to što mogu ljudi, a s druge strane postoji jedna vrlo, vrlo jaka emotivna identifikacija sa njima.
Sad napominje se da su u stvari glavni protagonisti superheroji, a superheroji su u stvari žena drvo i čovek ptica. Koliko je u stvari u kreiranju ovakvih, da kažemo po znacima navoda, likova, moralo se razmišljati na neki način i kako jezikom približiti ono što, čini mi se, i na simbolički način pripada i drvetu i ptici, a vezano je dakle za čoveka, a sa druge strane može biti i metafora zapravo života, ponekad i neke slobode, ponekad i nekog leta, ponekad i nekog rasta drveta.
Da, svi ti pojmovi, mislim, jednako korespondiraju i sa ljudima i sa životinjama i biljkama, pa na kraju kod nas i sa predmetima. I to je Nikola tako, u stvari, on ih je nazvao superherojima. Ja pominjem u tekstu ta dva, eto, glavna junaka, odnosno junaka i junakinju, koje ja i nazivam doslovno čovek, ptica i žena drvo, jer sam pokušala da i kroz te njihove priče koje jesu, dakle, neke ljudske sudbine, ali da polemišem na kraju sama sa sobom i sa tim tekstom o tome šta znači i šta predstavlja jedan ljudski život u komunikaciji sa svim onim što ga okružuje, a to je pre svega priroda, a onda na kraju i predmeti i ono što on pravi. Tako da ima tu i mnogo simbolike i mnogo, mislim, različiti ljudi koji gledaju tu predstavu vide stvari koje ja čak nisam primetila, koje možda ni Nikola nije zamislio, i to je lepota i pozorišta, ali na kraju i lepota nekih priča koje pričamo, eto, koje ja pišem, da prosto počnu žive neke svoje živote i da onda ljudi u njima vide i ono što možda nije bila moja zamisao, što se možda intuitivno našlo tu i što je tako instinktivno stavljeno u taj tekst, a što onda sa nekim ljudima komunicira na načine na koje nisam mogla ni da predvidim. I to je ono što i mene uzbuđuje u pozorištu i zašto volim pričanje priča. Tako da, da, ta dva superheroja, čini mi se, mogu biti shvaćena na razne načine, ali mislim da će svakome ko gleda to značiti nešto drugo i to je divno.
Koliko je ostalo važno za savremeno pozorište, upravo ovo što ste pomenuli, pričanje priče?
mislim da je jako važno i to je ono što stalno podsjećam i studente. Sad sam počela da radim na Fakultetu dramskih umetnosti kao asistentkinja na katedri za dramaturgiju i onda se dosta bavimo nekim novim dramskim pismom i čitamo dosta savremenih drama i one vrlo često deluju kao nešto što potpuno odudara od prosto nekih klasičnih obrazaca pričanja priča. I, mislim, igraju se sa formom i da, deluju kao da razbijaju sve te konvencije i onda to često deluje kao da se priča gubi, da nije važna više. I ono što ja uvek ponavljam, a što mislim da je ključno, jeste da moramo se uvek vraćati priči i moramo se vraćati pričanju priča, jer to jeste najvažnije u pozorištu. I koliko god se mi trudili da je dekonstruišemo, da je pričamo na neke neobične načine, da to bude nekako rasuto na sve strane i na izgled neuhvatljivo, priča i dalje postoji i zato smo tu. Zato što nam priče donose nešto što budi emocije, nešto što u šta možemo da učitavamo, sa čim možemo da se poistovetimo i što nam je onda emotivno važno. Tako da koliko god pozorište odlazilo daleko u istraživanju svojih oblika postojanja i u eksperimentisanju, pa evo i sad to, nemamo živog čoveka na sceni, imamo predmete, ludske objekte i dalje su priče te koje nas drže zajedno i drže na okupu.
Tijana Grumić, dramska spisateljica i dramaturškinja, gošća je emisije Iza kulisa i nekako nas vodi iza kulisa onoga što je savremeni dramski tekst. Kako vi vidite šta je ono što je priroda savremenog dramskog teksta i koliko je ona zapravo prisutna u našim pozorištima?
Mislim da je vrlo prisutna i da dosta savremenih autora koji stvaraju na ovim prostorima upravo istražuju mogućnosti teksta kao takvog i mislim da dolazi polako, ako već nije došla i već je tu, neka nova poetika i neki novi izraz ljudi koji pišu. I čini mi se da to dosta ima veze sa tim na kakvom smo pozorištu odrastali i koje smo predstave gledali, jer gledajući reditelje koji su u poslednjih nekoliko godina, odnosno čak decenija, dekonstruisali klasike, dekonstruisali tekst i donosili na scenu nešto što je savremeni rediteljski izraz, mislim da je to onda uticalo na pisce da počnu da istražuju šta su onda sve mogućnosti teksta. I sad smo nekako vratili tu lopticu na rediteljsku stranu, jer je došao jedan ozbiljan zadatak za reditelje koji postavljaju ove tekstove. Jer oni nekad deluju kao da su možda samo za čitanje i vrlo često ne liče na nešto što smo navikli da je dramski tekst i kako on treba, ali mislim naravno da ne mora, da izgleda. Tako da to su sad veliki izazovi onda za postavke tih tekstova na scenu. Tako da to postoji kao, ali čini mi se da je to jedan plodan dijalog i da tek dolaze neke nove forme pozorišne sve ukupno, ne samo dramske i tekstualne, i da će biti vrlo uzbudljivo gledati pozorište koje će tek da se stvara.
Kako vama izgleda saradnja onda sa rediteljima i na koji način je zapravo su vaši tekstovi izazov za reditelje, ali sigurna sam da su izazovi i za glumce?
Apsolutno, i to je nešto sa čim se često susrećem kao komentarom na moje tekstove. I da, neki, mislim, reditelji tu se nađu pred velikim izazovima, jer je to nešto na šta nisu navikli, što se ne uči na akademiji, što nije nešto sa čim možeš biti upoznat, jer koliko ja istražujem formu, toliko onda novih stvari u stvari dolazi pred njih za sto, a onda i na scenu, tako da to jeste veliki izazov. I da, često jeste izazov za glumce, jer prosto stalno postoji, mislim, eto bar kod mene, često postoje ti izlasci iz naracije u karakter, u situaciju i dijalog, pa opet u istom trenutku, u istom monologu vraćamo se u nešto što je perspektiva izvan tog karaktera, tako da je to vrlo izazovno za jednog glumca da, ili glumicu, da to donese na sceni. Ali s druge strane, važna je sprega prosto između reditelja i glumaca, važna je ta komunikacija, i mislim da je tu onda najbitnije da u toj saradnji, u vođstvu reditelja ili rediteljke kroz taj tekst se onda nađe i neki glumački izraz. Ali ja sam, eto, najviše do sad i najviše mojih tekstova je postavljao Jug Đorđević, sa kojim često sarađujem i kao dramaturškinja, i mi smo i studirali zajedno, generacije smo bili na fakultetu, i mislim da smo na neki način i odrasli u nekom umetničkom smislu zajedno, sazreli i poklopili su nam se senzibiliteti, stilovi, stvari koje volimo, tako da smo onda i svoje autorske poetike na neki način kreirali zajedno. I mislim da je to onda doprinulo tome da upravo predstave po mojim tekstovima koje on režira budu interesantne i zanimljive, i mislim da on ume da se na dobar način s tim izbori. S druge strane, eto, sad se isto dosta, mislim, i ovaj tekst koji se postavlja u Bitefu, Mogućnost zabavljanja kod ptica, ja mislim da je vrlo uspešna režija jednog teksta koji je takođe izazovan formalno za reditelja i za glumce, odnosno u ovom slučaju lutkare, ali i Mija Knežević, koja je u Leskovcu postavljala Stvaranje čoveka, jedna mlada slovenačka rediteljka Mojica Madon, koja je postavljala Najusamljenije kite na svetu. Ja mislim da su to uspešne režije mojih tekstova, i onda u stvari shvatam da je ono najmanji zajednički sadržalac u stvari možda neka generacijska povezanost, i da se mi tu slažemo po pitanju ukusa, po pitanju ideje o tome kako pozorište može da izgleda, tako da onda tu dolazi do uzbudljivih spojeva, pa i uzbudljivih predstava.
Koliko kao dramski pisac, odnosno spisateljica, učestvujete u samom procesu rada, u samom procesu kreiranja predstave, koliko ste prisutni možda na probama, ili zapravo onog trenutka kada tekst ode kod reditelja više nije u vašim rukama, više nije u vašem viđenju ili doživljaju?
Ja ne volim da budem dramaturškinja na svojim tekstovima, i u tom smislu ne volim da sam stalno na probama, jer mislim da je to čak malo kontraproduktivno za rediteljski autoritet, jer ja stvarno kada napišem tekst, on jeste za mene završen, I mislim da je sad došao red na reditelja i na glumce da, da se time bave i da rade sa tom pričom što žele. Stvarno ne volim da stvaram taj pritisak da to mora da izgleda na određeni način. Jer ja i kada pišem ne zamišljam scenu, nemam ideju kako to treba da izgleda u pozorištu, prosto ne bavim se režijom, nego zamišljam te prostore o kojima pišem. Ako se to događa pod morem, ja stvarno vidim dno mora ili kosmos ili gde god. Ali s druge strane, budući da sam prosto tu i da je to moj tekst, stvarno volim da sam dostupna za bilo koju vrstu konsultacija i za rediteljku ili reditelja i za glumce, jer mislim da je to nekad važno, prosto nekad se zapne u procesu i postoje neke dileme i uvek sam spremna da pomognem u vezi sa tim, tako da ja dolazim na probe onoliko koliko me zovu.
Sasvim je drugačija vaša pozicija kao dramaturškinje i uloga i funkcija i radili ste do sada dosta adaptacija. Pre svega adaptacija književnih dela. Od Olivera Twista do romana Jasminke Petrović Ovo je najstrašniji dan. Ili, vrlo zanimljivo, a volela bih i da o tome koju reč kažete, radili ste i na adaptaciji Carstva mraka. Reč je o Tolstojevom delu koji opet pripada nekoj vrsti klasike.
Jeste, da, pozicija dramaturškinje u tom smislu jeste dosta drugačija nego kada je u pitanju rad na mojim autorskim tekstovima i tu je i tokom proba drugačiji rad, jeli, i sa rediteljima i sa glumcima, ali i pre proba prosto tu mora postojati neki rad na samom tekstu, tako da ja jesam imala dosta iskustva i sa adaptacijama drugih tekstova, drugih dramskih pisaca i sa nekim dramatizacijama romana ili nekih drugih književnih oblika, tako da, da, od Olivera Twista i Jasminke Petrović pa do Tolstoja i Bore Stankovića, Tennessee'a Williamsa, svaki od tih tekstova je naravno poseban na svoj način i zahteva određene zahvate, ali oni su isto uvek pravljeni u dogovoru sa rediteljima i mislim da je tu u stvari najvažnija ta komunikacija između reditelja i dramaturga, jer mogu ja sama naravno adaptirati neki tekst ili uraditi neku dramatizaciju, ali činjenica jeste da ja tu radim za predstavu, kao što radi i reditelj, i da mi tu moramo imati jako dobru komunikaciju i da ja kao neko koja to praktično desna ruka reditelju treba da pratim njegovu rediteljsku zamisao. Tako da ja sam u stvari najviše radila kao dramaturškinja sa Jugom Đorđevićem, koga sam već pomenula. Radujem se Jugovim konceptima, radujem se idejama koje ima za predstave, a radujem se i tome kada zajedno dođemo do nečega i to je isto užasno zanimljiv proces. Jug i ja volimo da naglas pročitamo tekst zajedno i da onda kroz taj dijalog dođemo do nekih ideja za projekte na kojima radimo. Naravno, imala sam iskustva sa nekim drugim rediteljima i to je uvek uzbudljiv proces, jer dok se upoznajete sa nečijom poetikom i nečijim stilom i idejama, to je praktično proces adaptacije i onda treba se prilagoditi rediteljskim zamislima, glumcima i njihovim zahtevima vrlo često, ali taj kolektivni rad je nešto što me takođe uzbuđuje, tako da volim da osim pisanja svojih autorskih radova, volim da budem u procesu stvaranja predstave, da pratim kako ona nastaje i da budem na neki način iznutra i spolja, jer to jeste zanimljiva pozicija dramaturga koji jeste nekako u mraku i napolju i treba da bude spoljno oko, a s druge strane je i vrlo iznutra, tako da uvek ta ambivalentnost je teška, ali i strašno uzbudljiva.
A šta je ono što vam je bitno u pristupu, odnosno koliko se držite, odnosno razmišljate o tome da je zapravo i poetika pisca vrlo bitna? Koliko se treba držati ili koliko treba da ostane autentičan jezik pisca na kraju i, pretpostavljam, i suočavanje različitih epoha. Jednog što je epoha pisca samog i vremena kada je nastalo delo, sa onim što je zapravo naše vreme, ovo sada i ovde.
Tako je, te stvari su apsolutno važne i mislim da to jeste najvažniji posao dramaturga, da tu upravo na neki način, pod znacima navoda, štiti pisca i da, mislim, brine o jeziku i o poetici onoga na čijem tekstu radimo. Tako da to je apsolutno važno ispratiti i, s druge strane, to što kažete, dati kontekst u današnjem trenutku nečemu što je nastalo u nekom određenom vremenu ili što govori o nekom određenom vremenu koje nije ovo. Tako da to je isto veliki zadatak dramaturga i dramaturškinja da prilagode tu stvar tako da ona korespondira sa današnjim trenutkom i naravno opet u dijalogu sa rediteljem. I to je recimo meni bilo strašno važno kada sam radila na Nečistoj krvi Bore Stankovića. Taj roman je užasno specifičan i karakterističan upravo zbog jezika kojim Bora Stanković piše. A s druge strane, ja također imam neku svoju autorsku poetiku, neki jezik koji je, rekla bih, isto karakterističan i tu sam se stalno plašila koliko ja smem daleko da odem u tome da menjam ono što je Bora uradio, da prilagođavam, koliko ću robovati njegovom jeziku, a koliko svom. I onda sam u stvari isto kroz rad sa Jugom došla do nekih rešenja koje su oslobodile i mene kao autorku, ali i mene kao nekoga ko radi na tuđem tekstu. I sad također radim kao dramaturškinja na projektu u Narodnom pozorištu po tekstu savremenog mladog pisca Đorđa Kosića, koji je dobio nagradu na konkursu Sterino pozorište za domaći originalni dramski tekst, Uspavanka za Aleksiju Rajičić, koji je vrlo specifičan upravo u govoru i u jeziku i u formi. Jug također režira tu predstavu, Jug Đorđević, i tu tekst shvatam koliko, eto, to je znači savremeni tekst, ali koliko ja tu isto moram biti neko ko će da brine upravo o tom tekstu, upravo da se čuje pisac i da se čuje ono što je bila njegova namera i to šta je njegov karakterističan stil i jezik. Tako da velik je to zadatak, ali je i divan.
U emisiji Iza kulisa govorimo o savremenom dramskom tekstu, a u tome nam pomaže Tijana Grumić, dramska spisateljica i dramaturškinja, dobitnica i nekoliko vrlo važnih nagrada za dramsko stvaralaštvo. Primećen je vaš rad i u inostranstvu. Bilo je zanimljivo videti da ste dobili specijalnu nagradu gruzijskog Royal District Teatra za tekst Nikad nisam videla zvezde, što je vrlo zanimljivo da je to zapravo bio, možemo da kažemo, treći čin predstave ili treći deo triptiha kao radnicama, koji je izveden u pozorištu u Čačku.
Da, tom predstavom triptih o radnicima je otvoreno gradsko pozorište u Čačku posle 60 godina nemanja pozorišta u tom gradu i taj tekst, odnosno njegova prva verzija, neka skraćena verzija te priče, jeste bila treći deo triptiha. Ja sam, pošto me duboko potresala ta tema i pitanje uopšte žena, radnica, i tu sam se takođe bavila odnosom čoveka prema životinjama, prema životinskom mesu. Radnja teksta se dešava na farmi svinja i onda stavlja u tu neku poziciju žene i svinje istovremeno kao nekoga koji je u stvari tlačen od strane kapitalističkog sistema na kraju krajeva i patrijarhata. I onda sam rešila da u stvari želim da raspišem taj tekst. Kada sam završila i napisala Nikad nisam videla zvezde kao tekst koji može da stoji sam za sebe, a ne samo u okviru triptiha za koji je prvobitno bio planiran, poslala sam ga na konkurs u Poljskoj i to je u stvari prvo izdanje konkursa Aurora, koji je dramaturška nagrada grada Bydgoszcza u Poljskoj. Tekstovi su bili slati iz cele Evrope, čini mi se da je oko 280 tekstova stiglo. Oni su odabrali 5, među kojima se našao i moj, i tekstovi kolega i koleginica iz Belorusije, Ukrajine, Poljske i Gruzije. I tako se u stvari desilo da je jedan od članova žirija, pored Nobelovke Svetlane Aleksijević, što je meni bilo strašno zbudljivo i baš mi je bila čast da Svetlana Aleksijević čita nešto što sam napisala, još jedan od članova žirija bio je dramaturg Royal District Teatra u Gruziji, u Tbilisiju, i oni su rešili, ja nisam ni znala, pošto i nije postojala specijalna nagrada, oni su rešili da u stvari eto dodele i tu neku specijalnu nagradu, jer im se jako dopao moj tekst, i tako je u stvari došlo do toga, i u nekom narednom periodu ideja je da se taj tekst upravo postavi u Royal District Teatru. On se ovde nije samostalno postavljao u Srbiji, nego eto u okviru čačanske predstave triptih o radnicima, ali sam jako uzbuđena da i taj tekst u nekom trenutku nađe put do scene, jer mislim da će ta tema u stvari biti sve važnija i važnija.
Postoji li razlika zaista i u pristupima i repertoarskom pristupu i razlika u poimanju savremenog dramskog teksta kada je reč recimo o nekom pozorištu iz Čačka, pozorištu iz Leskovca ili Kraljeva gde se igra predstava po vašem tekstu Fleke u odnosu na beogradska pozorišta?
Mislim da postoji razlika svakako u prosto tretiranju savremenog dramskog teksta u Beogradu i na repertoarima beogradskih pozorišta i u Srbiji, i da se to nekako desilo i zbog toga što je Sterijino pozorište se ponovo vratilo svom prvobitnom konceptu, a to jeste festival, dakle, domaćeg dramskog teksta. I u tom smislu su neka manja pozorišta u stvari u jednom trenutku postala mnogo otvorenija za eksperimente, ako ćemo nazivati eksperiment to da se postavi tekst nekog možda neafirmisanog do tada autora ili autorke, ali i za davanje prilike upravo mladim ljudima, kako piscima i spisateljicama, tako i rediteljima i rediteljkama, koji su onda imali priliku da neke svoje prve profesionalne korake u stvari naprave u pozorištima u manjim gradovima i van velikih centara. Nažalost, naša kultura kao i sve drugo je vrlo centralizovana i najviše i sredstava finansijskih se izdvaja za pozorišta u velikim gradovima poput Beograda i Novog Sada, a tako onda i prosto predstave i repertoarske politike su potpuno drugačije, ali s druge strane onda se desilo da manja pozorišta upravo sa tim većim rizicima na kraju imaju i veću dobit. I mnoge predstave Vranjskog pozorišta koje je 10 godina radilo ne u pozorištu nego u sali jednog vojnog doma dok nije dobilo ponovo zgradu pozorišta nakon što je izgorelo 2012. ili Kraljevačko pozorište koje ima 4 zaposlena glumca, da naprave uspehe poput nekih predstava koje se, evo, Kraljevo je sada izbacilo tri premijere koje su vrlo uspešne, sa tri vrlo kvalitetne predstave. Vranje je dva puta otišlo na najveći, dakle, nacionalni festival pozorišni Sterijino pozorje sa predstavama koje su upravo nastale u uslovima gde su oni radili u okolnostima gde nemaju pozorišnu zgradu. Tako da, to su neki uspesi koji ja mislim da su baš vredni pažnje. S druge strane, eto, Novi Sad je tu isto bio otvoreniji ka domaćem dramskom tekstu nego što su bila beogradska pozorišta. Ja sam, recimo, u Srpskom narodnom pozorištu imala čak tri postavke svojih tekstova i to je stvarno, mislim, neverovatno, ja sam užasno zahvalna, ali to se, eto, desilo. Postavka jednog teksta je dovela do toga da naruče drugi tekst od mene, a onda se desila i saradnja sa Opensom, odnosno projekat koji je ubio Jenny Joplin, takođe po mom tekstu. I posle, dakle, postavljaju se tekst Filipa Grujića, takođe Ujvideki Sinhaz je postavljao predstavu po Filipovom romanu, a Beograd je tu nekako ostao dosta zatvoren. Ako su svi postavljali domaći tekstovi, to bili tekstovi nekih autora i autorki koji su već uspostavljeni kao neki dramski pisci i spisateljice čiji je rad, da kažem, proveren, opet pod znacima navoda, tako da su retki iskoci postavljanja nekih savremenih tekstova, a i kad se dese, to je isto pitanje konteksta u kom se to dešava, ulaganje u tu stvar i prostora na kraju krajeva koji se daje za taj tekst. To su obično neke male scene, neki, da, eto, eksperimenti, da ih tako nazovem, i nije nešto što je praksa, već više izuzetak. Možda bi moglo sistemski da se reši, možda bi moglo da postane praksa ako bi se, da, uvela na kraju krajeva neka kvota, da prosto pozorište mora da u sezoni možda postavi jedan domaći tekst, savremeni.
Kako stići do te vidljivosti, odnosno koliko vas put do pozorišta i ulaska u pozorište zapravo vodi preko toga da su naručeni tekstovi, odnosno samim tim i negde i naručene teme, jel?
Tako je. Konkursi su tu u stvari jedina prilika da se dođe do neke vidljivosti vašeg rada kao autorki ili autora. I to je pre svega konkurs Sterijinog pozorja za domaći originalni dramski tekst, koji osim novčane nagrade i plakete objavljivanja, kao deo nagrade nosi sa sobom i postavku komada, što je naravno najvažnije, čini mi se. Mislim, nagrade su lepe i posticajne i mislim i taj novčani deo je takođe važan u prekarnim uslovima u kojima mnogi dramaturzi i dramaturškinje, odnosno pisci i spisateljice rade, ali postavka je ono što onda vas na kraju krajeva može da, odnosno vaš rad preporuči dalje. Jer narudžbine od strane pozorišta dešavaju se isto tek kada se vaš rad vidi i vrednuje na određeni način, ako, dakle, zavredi pažnju i ako se ispostavi kao nešto što je kvalitetno, što opet zavisi od postavke, jer nekada prosto predstava nije uvek kvalitetna, čak i ako tekst jeste. Tako da mnogo tu faktora utiče na to, a onda da dođete do narudžbine, to je već ono sledeći nivo te igrice. Da, a kada se desi narudžbina, isto se retko dešava da je potpuno otvoreno da pišete o čemu god želite, već nekad postoji tematski okvir. Što, mislim, meni lično ume da bude i uzbudljivo, jer je, eto, ta neka prepreka, u stvari možda zadatak, kao neko rešavanje neke slagalice. Ok, sad moram da odgovorim na ovo pitanje i hajde da vidim kako ću to. Tako da, ja volim kad pred sobom imam takav zadatak, ali mogu da zamislim i da je nekome to možda teži pristup nego da prosto piše o nečemu što njega u tom trenutku zanima. Još jedan konkurs je Artefaktov konkurs, koji je regionalni, tako da su tu tekstovi iz cele bivše Jugoslavije. I on je isto, osim nagrade, i on donosi postavku u nekom pozorištu u regionu. Eto, ta dva konkursa su nešto što za sad donosi neku vidljivost piscima i spisateljicima koji su još neafirmisani, koji tek kreću u svoje karijere. I mislim da je super što, eto, Sterijino pozorje, osim pobedničkog teksta, preporučuje još četiri teksta. Nekada, recimo, moj tekst Moćni rendžeri ne plaču je upravo ušao u uži izbor i Sterijino pozorje je ušlo u koprodukciju sa SNP-om i za taj tekst, osim za pobednički. Tako da, to isto je odlična praksa koju sprovodi Sterijino pozorje.
I lit a fire with the love you left.
Usamljenost, odrastanje, porodice i porodični odnosi. Istina u savremenom svetu. Nesposobnost komunikacije. Jedna vrsta otuđenosti. Jedna vrsta teskobe. Protkana poetskim jezikom i nekim, dakle, monološkim partiturama. Čini mi se da su neke od ključnih reči poetike Tijane Grumić, dramske spisateljice i dramaturškinje, gošće večerašnje emisije Iza kulisa. I sve ove odrednice, dakle, možemo pronaći u vašim tekstovima. Od teksta Stvaranje čoveka, preko teksta Najusamljeniji kit na svetu, svakako bi tu mogli da budu i Moćni Kepler. Rendžeri, Ne plaču, Kepler, a takođe i čini mi se da je to prisutno i u tekstu Fleke.
Apsolutno, to su neke teme koje se ponavljaju i koje me, da tako kažem, opsesivno zanimaju. Ja sam dugo verovala da svaki put kada pišem neki novi tekst, to je sad nešto potpuno novo i potpuno drugačije, dok nisam dobila jedan zanimljiv zadatak na doktorskim umetničkim studijama na Fakultetu dramskih umetnosti. Iz jednog predmeta je profesor rekao da uradimo rad o tome kako smo mi došli do tog trenutka, da sad sedimo tu i da treba da polažemo taj ispit. I ja sam prvo nekako mislila da je to dosta bezveze zadatak, da deluje kao neki sastav iz srpskog jezika i književnosti, a onda sam u stvari pokušala da se izmestim i da nekako svoj rad posmatram s polja, kao da se teorijski bavim nečim tuđim radom, da treba da pišem rad o nekoj spisateljici koja nisam ja. I u stvari sam shvatila da postoji jasna pravilnost u tome čime se ja to bavim, na koji način, zašto, i da od teksta do teksta u stvari te teme se razvijaju i konstantno se ponavljaju, ali na neke druge načine, kroz neke druge priče. To pitanje otuđenosti i neiskazivanja emocija i nedostatka komunikacije među nama, što je nešto što ja mislim da odlikuje ovaj prostor i odlikuje naše živote i naša, na kraju, i odrastanja, kojima se takođe bavim, onda posledično utiču i na tu formu, na te monologe u kojima u stvari se karakteri obraćaju time što govore sve ono što ne bi mogli u dijalogu da kažu. Tako da te stvari su uvek, forma i sadržaj, vrlo korespondiraju jedno sa drugim i mislim da jedno uvek proizilazi iz drugog. Tako da mislim da je upravo iz tih tema koje me zanimaju i koje su meni lično važne, onda došlo i to preispitivanje forme, igranje sa tekstom, i da je tako u stvari nastala i da sam tako kreirala neku svoju poetiku.
Pomenuli smo stvaranje čoveka, koje je vrlo zanimljiva i tema, ali je vrlo zanimljivo i to da je ona postavljena i kao radiodrama i čini mi se na jačini dobio vaš pre svega poetski jezik. I ta nemogućnost da se ukrštaju perspektive, nemogućnost da se zapravo dovedu u vezu, čini mi se, kao neki udaljeni svetovi, rastureni identiteti, ljudi koji zapravo više iza svog imena ne kriju, odnosno ne otkrivaju život koji su ostavili za sobom, a tema je migrantska kriza. I kao da na neki način se osjeća i neka vrsta ironije i autoironije na ovaj savremeni svet, na ovaj savremeni trenutak, na nešto što smatramo da je na neki način globalno selo, a da zapravo se u tom globalnom selu ne čujemo i ne prepoznajemo i ne stižemo čak ni do te istine ili do te slobode za kojom toliko tragamo ili koju toliko žudimo.
Da, koju toliko želimo, da. Tekst Stvaranje čoveka je napisan još 2016. godine u okviru zapravo jednog rezidencijalnog programa u Milanu. I mi smo imali zadatu temu i tema jeste bila migrantska kriza. I ja sam onda, mislim, sa 22 godine bila vrlo zbunjena time šta ja mogu i šta smem možda da kažem iz ove pozicije u kojoj sam toliko privilegovana da idem besplatno u Italiju i sedim na nekom programu i upoznajem neke ljude i na kraju bavim se pozorištem, dok neki ljudi plivaju preko mora i pokušavaju da spasu svoje živote. I onda sam shvatila da u stvari put ka tome jeste preispitivanje sopstvene pozicije i tako sam došla na ideju da upravo napišem Stvaranje čoveka i da se bavim tim umetnikom koji u tome, odnosno raznim ljudima pa i njime koji tu stvar eksploatišu i koji tu tragediju posmatraju kao, eto, samo jednu epizodu svog života u kojoj ostvaruju neku korist i neki profit. I tu na kraju niko nije kriv i svako je kriv. I to mislim da je neko generalno osjećanje prema toj temi. I onda kada je Sonja Petrović radila radijsku postavku tog teksta, ja mislim da je on tek tada na neki način prodisao i da se stvarno čula i ta mnogostrukost istine i perspektiva nekih stvari koje ti karakteri doživljavaju i kako misle o tome, a koliko su u stvari nesvesni svih onih drugih ljudi koji su oko njih i toga kako njihove akcije utiču i kakve posledice imaju na živote drugih ljudi. Jer onda tek shvatimo da smo svi povezani, a da uopšte ne primećujemo to i ne vodimo računa o tome. A onda, eto, 6 godina kasnije, Mija Knežević je u Leskovcu postavljala ponovo Stvaranje čoveka. Ono je već bilo postavljeno u ateljeu 212 u Beogradu 2018. godine. A sada je to postavljalo se u ateljeu i takođe u vrlo zanimljivom trenutku, čini mi se, za svet. Jer 2016. smo govorili o toj migrantskoj krizi i o nekim drugim ljudima. Ta drugost je uvek bila prisutna jer to se ne dešava nama i to su neki ljudi koji eto dolaze kod nas i pokušavaju da se spasu. A sada su ta, kako smo ih nazivali, ratom zahvaćena područja, u stvari zemlje Evrope. Na kraju krajeva mi smo bar na ovim prostorima doživeli onoliko ratova i bili svesni šta oni rade, a sada se to ponovo dešava i nekako kao da taj tekst ponovo dobija na aktuelnosti, što je u stvari najpotresnije od svega, da će on izgleda uvek biti aktuelan upravo zbog teme, ali i načina na koji je ta priča ispričana, jer u svetu u kom danas živimo, u prisutnosti interneta i toga da svako može da ima svoju istinu o tome kako svet izgleda i kako stvari izgledaju, ali i da može da je kaže i da ona prosto bude prihvaćena kao takva, u toj mnogostrukosti istina onda ne znamo šta se zapravo dešava sa svima nama.
Na sasvim drugačiji način, ali zapravo negde opet na slične teme ili slična pitanja pokušavate da odgovorite u tekstu Najusamljeniji kit na svetu, gde u stvari opet na neki način se proverava ima li i kakve bliskosti među nama, ima li ljubavi, pa opet i u nemogućnosti da ta osjećanja iskažemo drugima.
Jeste, najusamljeniji kit na svetu, kao što i naslov kaže, govori o tom najusamljenijem kitu na svetu i to je u stvari dokumentarna priča i stvarno postoji jedan kit koji je hibridna vrsta neka dva kita i koji zbog svoje nesvakidašnje frekvencije na kojoj peva ne može da komunicira sa drugim kitovima. I kad sam saznala za tu priču iz medija, užasno mi je potresna bila ta stvar, strašno me uznemirilo i onda sam želela da na neki način pišem o tome. I naravno, to je bio samo povod da se opet bavim nekim porodičnim odnosima, pitanjem da odrastanja i usamljenosti u stvari u trenucima kada smo deo nekih zajednice i kada pripadamo nečemu i kada imamo neke ljude oko sebe, a ipak smo sami. Tako da sam se u tom tekstu zaista, rekla bih možda, najiskrenije bavila tom temom i mislim da kada su recimo sad u Sloveniji birali, pošto je rediteljka predložila nekoliko mojih tekstova i onda mi je skoro umetnički direktor rekao, mi kad smo pročitali taj tekst, shvatili smo da će on da se tiče svakoga i zato smo ga odabrali. I mislim da je to lepota toga, ali na kraju i tuga u svemu tome, što svako od nas će moći u toj priči da se prepozna, jer to su neke emocije koje smo, čini mi se, svi iskusili. Opet, ja ne bežim od te tuge i ne bežim od tih emocija i stvarno mi je važno da na jedini način na koji mogu, a to je, eto, kroz pisanje i kroz pozorište, govorim o tome, jer stvarno uživam i dirljivo mi je kada neki ljudi koji pogledaju onda tu predstavu vide nešto svoje u tome i dirne ih to na neki način, pomeri ih, nešto se u njima promeni i nešto tu radi. I onda u stvari to je neka povezanost svih nas na kraju. Stvaranje čoveka, recimo isto kada sam upoznala Wolframa Loca koji je pisao Urnebesnu tamu, koja je isto postavljena u Beogradu, dolazila i na Bitev, kada sam u stvari čula od njega da se i on osjećao kao i ja u trenutku kada treba da piše o migrantskoj krizi, ne zna ništa o tome, šta je on uradio za te ljude, onda je rekao kako je shvatio da gde god ti ljudi živeli, odakle god dolazili, koliko god nam nepoznati njihovi životi i kulture bili, ono što delimo jesu neke emocije. Jeste, mislim, svako je od nas odrastao, svako se igrao, svako se smejao nečemu, svako se zaljubljivao i onda sam u stvari shvatila kako ću i ja pristupiti stvaranju čoveka, a da ne budem nekako licemerna i da budem okej sama sa sobom u svemu tome. Tako da, taj dijalog i ta intertekstualnost je nešto što je divno za pisce i spisateljice i mislim da, naravno, svi mi moramo jako mnogo da čitamo, jer to nas i oplemenjuje, ali i mnogo inspiriše.
Na kraju mi ostaje samo da vas pitam, šta je za vas zapravo pozorišna umetnost i dramska umetnost?
Zajedništvo.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vama.
Uz Tijanu Grumić, dramaturškinju i dramsku spisateljicu, gošću emisije Iza kulisa, prijatnu noć želi vam i ekipa koja je realizovala večerašnju emisiju. Goran Ivković, Nataša Mančić i Tamara Krstić.
Another day, another night got me thinking. What is it with him? He's naturally moving slow. I see him at the corner bar. Am I dreaming? Surrounded by friends, it's got to end. I need to.